Pagājušā gada septembrī policija aizdomās par bezpalīdības stāvokli esošas personas seksuālu izmantošanu un cilvēktirdzniecību aizturēja 3 cilvēkus, tostarp mācītāju Pāvelu Zēļu. Mediji iepriekš vēstīja, ka cietušais ir vīrietis ar garīgās attīstības problēmām. Šodien tiesai bija jāsāk lietu izskatīt, bet viena apsūdzētā slimības dēļ to atlika. Apsūdzības ir smagas, stāsta prokurors Uldis Cinkmanis.
Celtas apsūdzības divām personām ir personām kopā inkriminēti 3 sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi, viens smags noziegums, 3 noziedzīgi nodarījumi, kas ir saistīti ar personas seksuālu izmantošanu un viens šis cilvēktirdzniecības gadījums.
Prokurors uzskata, ka lietā pietiek pierādījumu, lai apsūdzētos notiesātu.
Par notiesājošu spriedumu, domāju, šaubu nav. Lieta atrodas tiesā, pierādījumu kopums norāda uz apsūdzēto personu vainu, un es domāju, ka tas ir procesa laikā arī tiks apstiprināts.
Ņemot vērā to, ka process nesākās, prokurors sacīja, ka tāpēc apsūdzēto nostāja nav zināma. Iepriekš pirmstiesas procesā neviens no viņiem vainu neatzina. Viens no Zēļa advokātiem, Kārlis Zunde, pastāstīja klienta nostāju.
Jums ir vajadzīga mūsu nostāja. Mūsu nostāja ir, ka klients mans neatzīst savu vainu šī izdarītā noziegumā.
Nākamā tiesas sēde plānota martā. Zane Mače, Latvijas radio.